Kapitola 25. Oldřich Schlum měl dobrý odhad. Opavský hejtman Věnek dlel stále v Kravařích. Po návratu knížete Mikuláše byl v Hradci celkem zbytečný a doma ho čekala spousta povinností, na které dříve neměl čas. Bylo už po obědě, když Oldřich dorazil před hradní bránu. Byla otevřená a strážný kontroloval jen ty, kteří projížděli bránou dovnitř na nádvoří. Odjíždějící povozy, většinou prázdné, ho nezajímaly. Znovu si potvrdil, jak je tady jednoduché dostat se nepozorovaně ven z hradu. Tohle by se na bezdězu stát nemohlo. Chápu, proč si přijel, uvítal ho Věnek z Kravař. Byl zkroušený, jeho původní sebejistota byla tatam. Ten mrtvý rytíř, zazděný ve sklepení, přísahám, neměl jsem o ničem takovém ani ponětí. I když jsem s bohuchvalem příliš dobře nevycházel, s jeho smrtí nemám nic společného. Věřím ti, ale kvůli tomu jsem nepřijel, přiznal Oldřich Schlumu. Počkal, až ho opavský hejtman uvede do hodovní síně a posadí ho ke stolu. Jídlo a pivo odmítl, ale protože bylo horko, požádal k údivu hradního pána o čbánek studené vody. Před několika dny si řekl, že mé služby dál nepotřebuješ a případ, že si vyřešíte sami. Začal o poznání chladněji, než když se vítali. Platí to i teď, po smrti paní Elišky?
Víš dobře, že nikoli. Je to, jako by náš rod stíhala jakási tajemná kletba. Umíráme jeden po druhém, nikoli počestně v loži, ale rukou násilníka.
Nejde o kletbu, ale o majetek. To je skutečnou kletbou křesťanstva. Kolik zla a násilí už způsobil jen proto, že lidé jsou hamižní a závistiví a zapomínají na odkaz Ježíše Krista. Kamenem sváru ve vašem rodě je Wittgenstein. To nemůžeš popřít. A nejde jen o nedávné události. Ta věc se táhne už celé roky.
O mrtvých jen dobré, ale tím problémem byla paní Eliška. Bratr si ji nikdy neměl brát.
Nemyslím, že je to tak jednoduché. Právě proto, aby nevznikaly podobné spory, zřídil náš milostivý panovník zemské desky. Do nich se zapisují šlechtické majetky a také svatební smlouvy a kšafty. Proč tam není ustanovení tvého bratra Vítka, že dědit může jen mužský potomek rodu?
Zemřel dříve, než to stihl zařídit, ale sepsal o tom listinu,
kterou někdo ukradl, jak tvrdíš.
Říkáš to tónem, jako bys mi nevěřil, vybuchl popuzeně opavský hejtman.
Právní věda není věcí víry, ale faktů, pokrčil Oldřich Schlumu smířlivě rameny. Během pátrání jsem narazil na zmínku o kronice, kterou sepisoval jistý písař přímo na Wittgensteinu. Musel logicky sepisovat i kšaft pana Vítka. Písaři mívají ve zvyku důležité listiny opisovat do kronik. Nejspíše tam opsal i tuhle. Možná se vraždí právě proto, aby se nezjistilo, že ten kšaft zní jinak.
Tak to se velice mýlíš. Chladně ho přerušil Věnek z Kravař. Ano, nějaká taková kronika existuje a pan Ondřej ji viděl. Asi měsíc před svou smrtí se mi o ní zmínil. Pritom opis kšaftu opravdu je a zní naprosto stejně, jak bylo sepsáno v té ztracené listině. Dědit má můj synovec Jan. Proč by ti to říkal? Vždyť by tím poškodil zájmy své neteře Milady. Co pak jemu na sestře Elišce nezáleželo? Ptal jsem se ho. Řekl, že jemu v první řadě záleží na pravdě. Lidské i té boží. Víš přece, že to byl svatý muž.
Tohle vyhlášení nechal Oldřich z Chlumu raději bez komentáře. Nicméně opavský hejtman odpovídal skoro bez přemýšlení a tak jistě, že si to nejspíše nevymýšlel a něco z toho mohla být pravda. Nebo třeba i všechno.
Pane Věnku, co vlastně o té kronice víš?
Přiznám se, že jsem ji neviděl. Ondřej o ní jen hovořil. Kromě toho, že vykládal o bratrově kšaftu, řekl ještě, že v ní také našel něco znepokojujícího. Ale co, to nevím. Neptal jsem se ho. Přemýšlel jsem hlavně o dědictví.
Tu kroniku musíme najít.
Po Ondřejově smrti jsem nechal prohledat celý palác, ale nic. Zkusil jsem to i v Hradci, zda není náhodou uložená v knížecí kanceláři. Taky nic. Pod záminkou, že hledám nějaké účty, jsem osobně prohlédl skriptorium na Vikštejnu. Víc se dělat nedalo.
Říkáš, že s tím pan Ondřej přišel asi měsíc před svou smrtí. Opravdu řekl, že v té kronice je kšaft, který potvrzuje nárok tvého synovce Jana?
Mohu to odpřísáhnout,
stroze potvrdil Věnek Skravař. Pamatuji si jeho slova přesně.
Řekl, že našel kšaft, který dokazuje, že Vikštejn má být děděn v mužské linii. Vítek to formuloval tak, že pokud mu Bůh dal syna, má hrad a panství dostat on. Pokud ne, pak má přejít na jeho bratry nebo jeho synovce.
Už jednou jsem se na to ptal, ale pro jistotu ještě znovu. Proč si Vikštejn nedostal ty, když jsi byl starší, ale tvůj bratr Wolf?
Já zdědil Kravaře.
Vikštejn je jako hrad výstavnější a více by odpovídal tvému vysokému úřadu.
Jenže jeho panství vynáší méně. Mohl jsem samozřejmě chtít převzít všechno, ale už tehdy jsem chodil o berlích. Nechtěl jsem s bratrem vést spor, natož zápasit. Proto jsme majetek rozdělili. Wolf navíc s paní Eliškou vycházel velice dobře. Netušil jsem, jaké problémy to později přinese, protože netrvalo dlouho a on zahynul.
To vše vypadá logicky a pravděpodobně, souhlasil Oldřich z Chlumu. Takže o kronice nevíš nic, jen to, že potvrzuje dědická práva tvého synovce Jana z Vikštejna?
Přesně tak. Zůstaneš tu přes noc?
Hned zase odjíždím. Děkuji za tvou upřímnost. Mnohé si mi objasnil.
Takže už víš, kdo má ty vraždy na svědomí?
Hledat pravdu je nesmírně těžké. Vyhnul se Oldřich z Chlumu odpovědi. Spěchal, aby se na Vikštejn dostal do tmy. Byl mimořádně rozmrzelý, protože jeho hypotéza se v podstatě zhroutila. Věnkovi Skravař věřil. Jenže o kroniku zločinec zájem měl. Důvod musel být tedy jiný, než původně předpokládal. Polohlasně zaklel. Sakra, tak o co mu vlastně jde?
Panoš Ota nejprve vyrazil do šenku u vejce z červeného kohouta, kde se s Marianou seznámil. Předpokládal, že tam chodívala často, a pokud ve vzkazu stálo, že se s tajemným Slavíkem setká jako obvykle, pak to bylo nejspíše tam. Jenže neuspěl. O Slavíkovi tam nikdo neslyšel a paní Mariana se tam toho dne neukázala. Vrátil se na ulici a rozhlížel se. Moc času neměl, protože krásné vdově určitě hrozilo nebezpečí. A kdo ví, zda ji vůbec ještě zachrání, když nebyla celou noc doma.
téměř vylučoval, že by ji strávila na lůžku s nějakým mužem. Na to byl vzkaz příliš strohý a i kdyby byla s milencem, nebyl důvod, aby se ráno nevrátila domů. Tak kam? Říkal si pro sebe. Musel se spoléhat jen na náhodu. Jenže to bylo něco, co se mu ani trochu nelíbilo. Chvíli váhal a pak se vydal na rychtu. Jaráč z Mokré si trpně povzdechl, když vstoupil do dveří. Tenhle mládenec přinášel neustálé problémy. Panož Otamu řekl, co ho trápí. Opavský rychtář si zavolal Byřice, kteří měli včera večer službu. Na paní Marianu si okamžitě vzpomněl strážný, který měl na starosti Ratiborskou bránu.
Prošla kolem mě, určitě, pamatuji se na to. Jednak je to hezká ženská, ale překvapilo mě, že poprchává a ona jde ven z města.
Sama?
Samozřejmě byla sama, ale spěchala.
Tak to vidíš, rytíři, co se děje před hradbami, to není má věc. Shrnul to celé spokojeně Jaráč z Mokré a Byřice propustil. Těšil se, že bude mít konečně klid a chvíli si střímne.
To jistě není,
potvrdil panoš Ota, ale k odchodu se neměl. Pokud šla v takovém počasí pěšky a sama, pak určitě nemínila jít daleko. Jako rychtář musíš znát opavská předměstí víc než dobře. Na knížecím dvoře by se asi podivili, že od nich dáváš ruce pryč. Možná tam nemáš takové pravomoci jako ve městě, ale odpovídáš za pořádek do vzdálenosti jedné míle od hradeb. Nebo se snad mýlím?
Mýlíš.
Nepřívětivě se ohradil opavský rychtář. Neodpovídám za pořádek před hradbami všeobecně, ale jen za bezpečí kupců a poutníků vůbec.
A paní Mariana nebyla poutník?
Jaráč z Mokré si zlostně odfoukl a chvíli si o tu nepřívětivě měřil. Uměl si však spočítat, že nemůže tu záležitost hodit za hlavu. Z toho by mohly být nesmírné potíže, pokud by se té vdově něco stalo a Ota by ho obvinil, že nic nepodnikl.
Tak co chceš?
Zabručel, vstal z lavice a k opasku si zavěsil svůj meč.
Vím, že měla mít s někým schůzku,
vysvětloval panoš Ota vstřícně. Určitě tam jsou místa, kde se s ženami tajně setkávají muži, svobodní i ženatí. Možná je tam i tajný hampejs. Všechna tahle místa musíš co nejrychleji se svými Byřici projít a vyptat se na paní Marianu. Někdo ji tam musel zahlédnout. Chci vědět, s kým se sešla a kdy odešla. Zda sama nebo s nějakým mužem. A samozřejmě, kam mířila pak. Půjdu s vámi, abychom nestráceli čas.
Drž se však stranou. Nemáš právo tam kohokoliv vyslýchat bez souhlasu našeho vznešeného knížete.
Upozornil opavský rychtář, i když věděl, že je to pouhá formalita. Nedoufal ani v nejmenším, že bude panoš Ota stát skromně stranou, zvláště když mu autoritu dával plášť s erbem českého krále. Jenže šlo o ožehavou věc a chtěl mít v případě vyšetřování čisté ruce. Asi s tuctem Byřiců vyšli před hradby. Řeka Opava se tu mírně odkláněla a k ní směřovala od brány široká, kameny zpevněná cesta pro kupecké vozy. Končila u brodu, nad kterým byl jez, a přebytečnou vodu odváděl náhon, na němž stály tři mlýny a nejméně 10 valchařských stoup. Podél cesty stály roztroušené usedlosti a byly tu zájezdní hostince. Na břehu řeky se krčily rybářské chatrče, před nimi se na bydlech sušily sítě a u dřevěných kůlů byly přivázané čluny, většinou vydlabané z mohutných kmenů. Blížil se večer a rybáři byli už dávno doma. Na opačné straně cesty byly další chudinské chatrče a mezi nimi se rozkládaly zahrady a dvory opavských měšťanů. Na pohled bylo tohle předměstí živější a lidnatější než to na opačné straně Opavy. Byřicové se rozběhli po šencích, legitimních i těch tajných. Pokud se nevyskytly potíže, obvykle je nechávali být. V jednom takovém, v domě krejčího pazderky, narazili na stopu paní Mariany. Výslechu se samozřejmě ujal panoš Ota.
Znám ji, potvrdil s obavami v hlase stařičký krejčí.
Měl oči zarudlé od zánětů a šenk piva bylo to jediné, co ho živilo, protože už nedokázal do jehly navléknout nit.
Dříve chodívala častěji, ale v poslední době se mi tu už nevídal. Až zase včera večer přihnala se sem celá zadýchaná.
Pronajímala si tu dříve jizbu?
Byla vdaná, cizoložství bych nestrpěl,
opáčil rychle pazderka.
Buď ti to tu nechám zavřít, nebo budeš mluvit pravdu,
napomenul ho přísně richtář Jaráč. Tohle varování musel pronést on, jinak jen poslouchal.
No, někdy jsem jí půjčil komůrku, ale včera ne, jen si sedla ke stolu a na někoho čekala.
Přišel?
Ne, po nějaké chvíli vstala a vyšla ven. Díval jsem se za ní a tamhle u toho dubu stál nějaký muž a měl na hlavě kápy. Zastavila se u něj a asi se začali hádat. Pak se vydali tamhle k tomu mlýnu, i když se jí asi moc nechtělo, protože jí táhl za ruku.
Volala o pomoc?
To bych snad slyšel, to ne. Víte, ženské někdy dělají drahoty, toho si nesmíte všímat.
A dříve, s kým se tu setkávala?
No, nebyli to pořád ti samí, ale často tu s ní býval takový hezký mládenec. Snad z Opavy, já většinu měšťanů neznám.
Poznal bys ho?
To určitě.
Mohl to být ten, co si ho včera viděl stát pod tím dubem?
Jo, to byl ten samý.
Richtáři, tady jsme skončili, řekl panoš Ota a neskrýval obavy.
A co teď?
Zabručel opavský richtář. Jdeme do toho mlýna. Tam však o paní Marianě nevěděli vůbec nic. Vzpomněli si jen, že v podvečer měl někdo koně přivázaného kousek za mlýnem v remísku mezi vzrostlými vrbami. Ale protože měli spoustu práce v mlýnici a ta měla dveře na opačnou stranu, netuší, kdy odjel.
Ten neznámý ji nejspíše unesl, shrnul výsledek pátrání panoš Ota. Vylákal ji sem, odtáhl a na svém koni odvezl. Richtáři, pošli své muže po okolí, ať se vyptávají, jestli včera nezahlédl někdo mladíka, který vezl na koni ženu. Máš nějaký nápad, jak zjistit, který opavský mládenec se tu s ní dříve scházel?
Proč by měl být z Opavy?
Kdyby byl odjinud, asi by si vybrali pro své schůzky nějaký dům ve městě. Neříkej, že by tam tajný úkryt pro své milostné hrátky nenašli. Jenže příliš by riskovali, kdyby byli z Opavy oba. Proto se scházeli na předměstí, aby je nikdo nezahlédl spolu. Byl odtud, nebo ho tu všichni znají.
Ráno vezmu Krejčího do města a obejdeme s ním všechny domy. Třeba ho potkáme. Víc se dělat nedá.
Nemá některý dům ve městě na vývěsním štítu Slavíka? Nebo neříká se některému domu u Slavíků?
Máme tu Čápa, dva Sokoly a taky Havrana, jak klove oči mrtvému Turkovi, ale Slavíka, pokud si vzpomínám, toho ne.
A tady v okolí nejmenuje se nějaký Zeman Slavík? Nebo neznáš kupce z okolních měst, který by se jmenoval Slavík?
Opravdu ne. Za hranicí v Ratiboři žil sice kupec Nachtigal, to je český Slavík, ale loni zemřel. Měl jen dcery a ty se už dávno provdali.
Zkus přemýšlet. Kdo z mužů by se mohl skrývat pod přezdívkou Slavík?
Já na přemýšlení moc nejsem, ale na tohle ti odpovím hned. Kdokoliv. Zamilovaný chlap se na sebe dívá úplně jinýma očima, než by se slušelo. Znal jsem jednoho, byl plešatý a tlustý, ale říkal si Adonis. Tenhle může krákorat jako opelichaná slepice, ale je to Slavík. Je mi líto, v tom ti nepomůžu. Ale mohu v jiné věci. Za chvíli se začne stmívat. Asi v Opavě zůstaneš na noc, mám pravdu? Můžeš zase přespat na lichtě. Má žena si pochvalovala, jak jsi zábavný.
Děkuju, přijímám. Ale než padne noc, ještě se tu porozhlédnu.